gepleýär adatlyk radio. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 6-njy ýuly. Günkü gepleşiklerimizi ýagdy etdirmegeniň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu men ýogsan Anurwan. Odal habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Birleşen Ştatlar Gürcistan'ın toprak bitewiliğini gollayar. Türkiye, İsrail'in katnaşıkları kesecektiğini aydiyar. Belarus, Orset ve Kazakistan gümrük bileleşigine koşullu. Orset, Kazakistan'ın önkü bankiyerini tutma uyuruyar. Hormatlı dinleyicilerin şu ve böyle kavarların doğrak malmoğunu dinleyin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Washingtonyň Gürjistanyň toprak bitewiligi wagtynda berk pikirde galýanyny aýtdy. Clinton Tbilisi'de Gürjistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili bilen gepleşiklerden soň çykyp gürläp Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy Orsiýete täsir meýdanlaryny kabul etmeýändigini aýtdy diýdi. Clinton Orsiýetin Gürjistanyň bölünji regionlary bolan Abhaziýadaky günorta Osetiýede kemişel karar bazalaryny gurmagyndan alada bildirdi. Gürjistan Clintonyň günnogor Ýewropa we Kawkazdan 5 günlük saparynyň soňky durulgasy boldy. Ol odal Ukraina, Polşa, Azerbaýjan we Ermenistana baryptı. Türk medeniýeti daşary işler ministri Ahmet Dağtoglu'nun aýdan sözlerine sarylanyp, İsrail Gaza gabagyny bögüsmäge sinanan Türk kömek gämesine geçirilen reýd üçin ötün soramasa Ankara'nın İsrail'in gatnaşyklaryny keseceğini habar berdi. Türk gazetleriniň ikisiniň ýazmagyna görä Dağdoğlu İsrail'in üç çykalgasy bar ýa ötün soramaly ýa bu reýd barada halkara derginiň geçirilmegine ruhsat bermeli ýa da diplomatik gatnaşyklary kesmelidir. Muňa garamadan Türk hökümeti Dağdoğlu'nun bu sözleri barada hiç il resmi meýanat ýaratmady. İsrail'in daşary işler ministri Avigdor Lieberman muňa jogap edip öz ýurdunyň ötün soramak niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Bosniýanyň öňkü prezidenti Eyyub Kanić Londonda özünü Serbiýa uğratmak barada suw taşlanyna ol ýerde özüniň adalatly suw edilmeginiň mümkinligini aýtdy. Serbiýanyň adynyň çykyş edýän ýuristler Kanićiň uruş jinayetlerine günäýärligini onuň 1992-nji ýylyň maýynda Sarajewoda kanuny kuşuklyklara buyruk berenligini aýtdylar. 64 ýaşly Kanić bu diýilýän hüjümlere özüniň jogapkar däldigini aýtdy we Serbiýa iýerilmegine garşy durdy. Serbiýa Kanićiň Bosniýa konflikti maharyna 1990-njy ýyllaryň ortasynda ýyla çekilýän Ýugoslaw goşunlarynyň konvoýuna hüjüm edilmegini buyrunlygyny aýdýar. Kazakstanyň Orset Astanada parahatçylykly atom elektrik we suw elektrik stansiýalarynyň proýektleri wagtynda hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnamalary gol çekdiler. Döwlet kompaniýalary bolan Rusatom we Kazagatomprom Orsetiň Novralsk diýen ýerindäki uran aýlaşdyrylan kärhananyny ulanmak baradaky şertnama gol çekdi. Şeýle dolar uran satmak üçin bilelikde bir kompaniýa döretmek baradaky zarnama gol çekdiler. Bu kompaniýalaryň 3-nji şertnamasy Kazagatomdaky Ekibastu suw elektrik stansiýasynyň 3-nji tapgyryny gurmak baradadyr. Gepleýär adatlyk radio hormatly dinleýijiler gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Orsetiň prezidenti Dmitri Medvedew 3 ýurdun prezidentleri degişli dokumentlere gol çekenden soň Orset Kazakstan we Belarus arasyndaky gümrük bileleşiginiň güýje girýändigini eýlan etdi. Moskwa bilen Minskiň arasynda energiýa baharlary, neft borçlary barada hepdelep dowam eden çekeleşikler Orset bilen Kazakstany gümrük bileleşigini 1-nji ýulda 2 taraplyň esasda gurup başlamagy mejbur edipdi. Medvedew bu habary Astanada geçýän Eurasiýa ykdysatçy jemgyýetiniň sammitinde eýlan etdi. Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň ýolbaşçylary hem öz ýurtlarynyň bu bileleşige goşulmak barada pikir edýänliklerini aýtdylar. Orsetiň içeri işler ministrliginiň derňe bölümi Kazakstanyň BTA bankynyň öňkü başlygy Muhtar Abliyadow tutmak barada halkara gözlegini eýlan edilmegini isleýändigini aýtdy. Derňe bölümi Abliyadowyň 4 günde şol sanly 5 milliard dollarlyk galplykda aýplanýanyny aýdýar. Abliyadow bu aýplamalary inkar edýär we özüniň döwletiň banka eýelik etmek synagynyň pidasy bolanyny aýdýar. Israil qada doluğunu eltilmeyi qadağın edilen zatların tədi qara sağına onu çap etdi. Bu Israilin kömök qəmət nedən ölümlü hücümündən son xalqara tanqidini coğa pökmünlə görülən çəhərə olub, qada eltilmeli ağlıq və xocalıq karitlerinin bir toparının qadağanlığın sonlayar. Emma qadada qatı veri olan quruluşuq materialları dene bemqayali kromoların qödəvçülüğünü getirilib bilinər. Prezident Barack Obama bu qavuğun madal qoğuşudulmağına çağırdı. Qada doluğunu kontrollü ediyen Hama Ferekatı bu çərənin ol yerdə yaşayan 1,5 milyon cəmiyyəti Palestinalı üçün peydasızlığına etdi. İsrailin qorunmaq ministri Yehud Barak Yerusalimdə bir mehmanxanada Palestinanın premier ministri Salam Fayyad ilə duşdu. Hörmətli dinləyicilər, siz günə fərdi xəbərlər dinlədiniz, onlar sizi yoxşuna nurvan etirdi, tolqunlarımızdan ayrılmayın.